Бишкекте саат 18, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен, 30-июл дүйшөмбү Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Кыргызстанда сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган мурунку өкмөт башчы Данияр Үсөнов тууралуу соңку кабар соттолгондорду өз өлкөсүнө экстрадициялоо маселесин козгоду.
Биз Бакиевти деле канча жолу сурап, канча жолу протест кылып жүрдүк. Эч нерсе кыла албагандан кийин Үсөнов менимче эч кандай майна чыкпайт. Бул Данияр Үсөнов өзү айткандай Үсөнов өлгөн экен, азыр бул Даниил Урицкий экен, Беларусь өмүндө урбайт менимче.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган өкмөттүн кызматка келгенине 100 күн болду.
Көбүнчө эле баягы кадр алмаштыруу маселелери болду. Чуулганды, эл жактырбаган кадрларды бир жерден алып экинчи жерге коюп, баягы орун алмашуулар бул чындыгын айтканда баягы элдин күткөнүндөй болгон жок.
Пакистанда мурдагы өкмөт башчы Наваз Шарифтин партиясы парламенттик шайлоонун жыйынтыктарын иликтөөгө чакырды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка окуяларга кеңири токтолуп, Арслан Боб Жаңгак Токойнун абалы жөнүндө маекти сунуш кылабыз. Оолу соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыңарбы. Тажикстанда туристтерди машина менен сүзгөн окуя теракт катары каралууда. 29-июлда Daewoo Ganza үлгүсүндөгү автоунаа Дангара районунда велосипедчинин чет өлкөлүк туристтердин тобун сүзүп кеткени кабарланган. Анда Нидерланд менен Швейцариянын бирден жана АКШнын эки жараны мерт болгон, дагы 3 чет өлкөлүк жаракат алган. Бирок дүйшөмбү күнү Тажикстандын ички иштер министри автоунаадагы адамдар туристтерди сүздүргөндөн кийин аларга кол салганын билдирди. Чет өлкөлүк туристтердин тобун сүзүп кеткен автоунаанын айдоочусу жана жүргүнчүлөрү унаадан чыгып аларга бычак менен кол салышкан, деди министр Рамазан Рахимов. Анын айтымында иликтөө бул окуя жол кырсыгы, киши өлтүрүү же теракт болгонун аныкташ керек. АКШнын Душанбедеги элчилигинин басма сөз кызматы да жекшембиде туристтерге кол салуу болгону тууралуу жормолдор айтылып жатканын Азаттыктын тажрик кызматына билдирди. Туристтердин өлүмүнө себепчи болгон айдоочу жана автоунаадагы башка адамдар окуя болгон жерден качып кетишкен. Бирок көп өтпөй 21 жаштагы жигит колго түшүп, анын көрсөтмөсү менен дагы 2 киши шектүү катары кармалганы белгилүү болду. Мындан тышкары коопсуздук күчтөрүнүн кылмышка шектүүлөрдү кармоо боюнча атайын операциясында кеминде 2 киши жок кылынды. Бишкек шаардык соту баш калаанын мурдагы мэри Албек Ибраимовдун бөгөт чарасын карап, райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Буга чейин 1-май райондук соту Ибраимовду тергөө бүткөнчө 29-августка чейин камакта кармоо жөнүндө чечим чыгарган. Адвокат Сергей Слесарев бул чечимдерге каршы жогорку сотко арыз жөнөтүлө турганын билдирди.
На мой взгляд, такое решение.
Менин көз карашым боюнча Бишкек шаардык сотунун да райондук соттун да мындай чечимдери сот бийлигинин аброюн көтөрбөйт, аны түшүрөт. Мен көп сандаган эреже бузууларды көрсөткөн болчумун, деди Слесарев. Ушул эле күнү Ибраимовдун 150-200 чукул тарапкерлери соттун имаратынын алдына чогулушту. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин билдирүүсүнө караганда, Албек Ибраимов Дастан ишканасынын жетекчиси болуп турганда сый акы алган. Ысык көлдөгү күнөстү Джейк пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген жана Бишкектин түштүк четинде 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деп шек саналып жатат. Ага 23-июлда кылмыш жаза кодексинин 303 коррупция беренесинде каралган кылмыш белгилеринин негизинде жаңы айып угузулган. Айыптарды четке каккан Ибраимов 19-июлдан бери коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурат. Малайзиялык иликтөөчүлөр тобу 4 жыл мурда MH370 каттамындагы учактын дайынсыз жоголушунун себептери алигиче аныктала электигин билдиришти. Курамына эл аралык эксперттерди камтыган топ 30-июлда өз баяндамасын жарыялады. Ал баяндамада учактын эмне себептен жоголгону так белгисиз экени, бирок үчүнчү тараптын кирүүшүсү болгон деген жоромолдор четке кагылбай турганы жазылган. 19 адамдан турган иликтөөчүлөр тобу учак байланыш үзүлгөндөн 7 саат өткөндөн кийин багыт өзгөрткөнүн кайра кайталашты. Учак чында пландалган багытын өзгөрткөн, бул кайра артты көздөй бурулду дегенди билдирет. Бирок бул системадагы мүчүлүштүктөн улам жасалган эмес. Биздин эксперимент боюнча учактын багытын автопилот эмес, кол менен өз алдынча өзгөртүшкөн, деди иликтөөчүлөр тобунун жетекчиси Коксу Чон. 2014-жылдын 8-мартында Куала-Лумпурдан Бейжиңге учуп бараткан Малайзия аба жолдору компаниясынын Боинг 777 үлгүсүндөгү учагы бортундагы 239 адам менен кошо түштүк Кытай деңизинин үстүндө дайынсыз жоголгон. Малайзиялык учактын жүргүнчүлөрүнүн жакындары окуянын так себептерин айта албаган үчүн өкмөткө нааразылыгын билдирип жатышат. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Данияр Усеновго байланыштуу маселе депутаттар эс алуудан келгенде Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинде каралат. Бул тууралуу Азаттыкка аталган комитеттин төрагасынын орун басары депутат Абдывахов Нурбаев билдирди. Беларусь медиасы 27 июлда Кыргызстандын мурдагы премьер-министри издөөдө жүргөн Данияр Усеновго коёндой окшош кишинин сүрөттөрүн жарыялаган. Сүрөттөр Беларусь улуттук биотехнология корпорациясы жабык акционердик коомуна өндүрүш жайларынын курулушун расмий баштоо аземинде тартылган. Анда Усеновго окшош киши өзүн Даниэль Урицкий деп тааныштырып, бирикменин директору болорун билдирген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги өлкөнүн мурдагы премьер-министри Данияр Усеновдун Даниэль Урицкий деген ат менен чыгып, Беларусь мамлекеттик расмий бийлик өкүлдөрү менен чогуу коомдук иш-чараларга катышып жүргөнү боюнча Минскиге нота жөнөттү. Бул темага алдыда кененирээк кайрылабыз. Москвада пенсия курагын көтөрүүгө каршы жекшемби күнү өткөн митингде кармалган активисттердин баары бошотулду. Либертариандык партиянын лидери Сергей Бойко, оппозициячы саясатчы Алексей Навальныйдын Москвадагы штабынын координатору Олег Степанов жана митингдин алып барчусу Михаил Чичков акция өткөрүүнүн эрежелерин бузду деген протокол толтурулгандан кийин полиция бөлүмүнөн коюу берилди. Москванын академик Сахаров проспектинде өткөн акцияга 2000-6000 чейин киши катышканы кабарланды. Андан бир күн мурда Москвада коммунисттик партия баш болгон саясий топтордун өкүлдөрү да пенсия реформа масына каршы жүрүшкө чыккан. Орус өкмөтү июнь айында жарыялаган планга ылайык өлкөдө пенсия курагы 2019 жылдан тартып акырындык менен көтөрүлө баштайт. Иссык Көл облусунун Бостер айылында таксист Санкт-Петербург шаарынан келген туристти жана анын 7 жаштагы кызын сабаган деп шектелүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка облустук милициянын басмасөз кызматчысы Сталбек Усубакунов билдирди. Маалыматка караганда Орусадан келген турист 29 июлда такси айдоочуга каршы арыз жазган. Анда Бостерден Чолпон Атага бараткан турист менен айдоочунун ортосунда пикир келишпестик чыгып, таксист жүргүнчүлөрдү сабап салган айтылат.
Экспертиза ошолор корутундусу чыкса ошо денелеринен канча деңгээлде жаракат алган ошолор көрсөтөт да анан бирок алар ооруканага жаткан эмес,
деди Субакунов. Бул боюнча эң баштык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Айнура
Рахман Кулат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө 31 июлда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн тоолуу райондордо өткөн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34 градуска чейин жогорулайт. Абанын температурасы Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 20-25 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35 градус. Баткенде болсо түнкүсүн 14-19, күндүз 31-36 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27 градус. Бишкекте жамгыр жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 32-34 градуска чейин ысык болот. Бир үздү улантабыз. Кыргызстанда сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган издөөдө жүргөн мурунку өкмөт башчы Данияр Үсөнов тууралуу соңку кабар соттолгондорду өз өлкөсүнө экстрадициялоо маселесин козгоду. Өткөн аптанын аягында өзүн Даниил Урицкий деп тааныштырган Данияр Үсөновго куюп койгондой окшош адам Минск шаарында мамлекеттик мекемени жетектери коомдук иш чарага катышканы маалым болгон. Кыргыз бийлиги качып кеткен мурунку президент Курманбек Бакиев жана анын жакындары үзөңгөлөштөрүн алып келе албай жүрөт. Сөз Элеонора Бешеме кызында.
Расмий Минск Бишкектин Данияр Үсөнов тууралуу нааразылыгына жооп кайтара элек. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги экс-премьер-министр Данияр Үсөновго байланыштуу Беларусьтун Бишкектеги убактылуу ишенимдүү өкүлү Сергей Ивановко нота тапшырган жана Беларус бийликтерин бул жагдайга мамилесин өзгөртүп, эл аралык милдеттенмелерди аткарууга чакырган. Нотада расмий Минсктин мурунку жогорку даражалуу кыргыз аткаминерлеринин ишмердигин колдогону эки өлкөнүн достук мамилелерине шек келтирет, кыргыз коомчулугунун нааразылыгын жаратат, апрель окуяларында өлгөндөрдүн жакындарынын жана жабыркагандардын жүрөгүн оорутат деп айтылат. Жогорку кеңештеги эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин төрага орун басары социал демократтар фракциясынын депутаты Абдывахап Нурбаев парламент ЖКТНУ-дан келгенден кийин бул маселени талкуулайт деп ишендирди.
Тышкы иштер министрлиги нота жөнөтүптүр эми ошону жолун күтөбүзго. Анан негизи эле бул жерде келишимдерди карап көрүш керек. Бирок бизде Белоруссия менен көп эле келишимдер жок да. Бакиевтер кеткенден кийин эле кээ бир маселелерде биз мамилелер начар болуп калган, жакшы болбой калган. Акыркы убакта эми жакшы болуп кетип атты эле, мына Данияр Үсөнов чыкты. Азыр эми ошол биздин тышкы иштер министринин нотасына жооп бересинчи, ошого карап анан мамиле кылатго менимче. Парламентте буюрса сентябрь иш баштаганда карайбыз го. Негизи мындай маселелерди сөзсүз караш керек, анткени мүмкүн ал ошол жака бизден Кыргызстандын урдаган акчасын улаш кетип аткандыр, анан карап көрүш керек да. элдин ошондой кызыры келтирүүсүн болуп атпайбы ар жактан сагагындай социалдык сеттердечи. Анан бунусу караш керек деп ойлойм мен дагы.
Кылмышка шектелгендерди жана соттолгондорду экстрадициялоо маселеси башкы прокуратурага жүктөлгөн. Мурунку баш прокурор Байтемир Ибраев бул жалгыз эле башкы көзөмөлдөөчү органдын иши эмес экенин белгиледи.
Мурунда эле мисалы үчүн Аскар Акаев кеткенден кийин көп ошонун тегерегинде жүргөн адамдарды ала албай койгон да башкы прокуратурачы. Азыр деле ошондой көрүнүш болуп атат да. Себеби СНГ мамлекеттеринде бардык эле мамлекеттерде башкы прокурорлор өз алдынча иш кыла албайт. Саясий маселелерге келгенде саясий жетекчиликтерге баш ийип калат да. Ошол себептен ишке ашпайт. Башкы прокуратуранын колунда бир эле инструмент бар, конвенцияга таянат дагы. Конвенция негизинде бериңиздер деп анан алар ар кандай себептерди шылтоолорду айтып бербей коюп атпайбы. Бул жерде башка мамлекеттик институттар, тышкы иштер министрлиги жана башка саясий жетекчиликтер жардам бериш керек.
Беларусь медиясы 27 июлда Данияр Үсөновко куюп койгондой окшош адамдын сүрөттөрүн жарыялаган. Анда бул киши Беларусь улуттук биотехнология корпорациясынын башкарары, өзүн Даниил Уруцкий деп тааныштырганы маалым болгон. Ошондой эле ал адам ким экенин такып сураган жергиликтүү журналисттерге Данияр Үсөнов 2013 жылы Малайзияда өлгөн деген кабар бар экенин маалымдаганга да үлгүргөн. Саясат талдоочу Эмил Жороев Кыргызстандан чыгып кеткен, изөөдө жүргөн мурдагы жогорку бийлик өкүлдөрүн экстрадициялоонун оордугун ошол өлкөлөрдө ынандыралган далилдердин жоктугу менен түшүндүрдү. Тышкы иштер министрлигинин Данияр Үсөнов тууралуу нотасынан майнап чыкпайт деген ойдо экенин айтты.
Кыргызстанда бул кишилер боюнча бир чет мамлекеттердин биздин өнөктөштөр ынанаарлык деңгээлде териштирүү жок, тергөө жок, көбүн эсе ошо саясий бир нукка салып эле соттоп салып атабыз. Аргумент жок болуп калып атат. Кылмыштары бар, бул кишилерди соттош керек деген далилибиз жок. Экинчи чети Белоруссия кишилер менен жакыныраак достор, Бакиевтер сыяктуу бул кишилер Беларусь гражданы болуп алышкан. Данил Урицкий деген ошол Беларусь паспортун көтөрүп жүрөт. Канча убакыт жыл өтүп кетти, биз Бакиевти деле канча жолу сурап, канча жолу протест кылып жүрдүк. Эч нерсе кыла албагандан кийин Үсенов деп менимче эч кандай майнап чыкпайт. Бул Данияр Үсенов өзү айткандай Үсенов өлгөн экен. Азыр бул Даниил Урицкий экен, Беларусь көңүлдө урбайт менимче.
Данияр Үсөновдун мурунку жубайы Жогорку Кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын депутаты Динара Исаева Азаттыкка учкай комментарий берди. Анда Даниил Урицкий деген адам мурдагы күйөөсү экенин ырастады. Бирок аны менен 2010 жылдан бери чогуу жашабай калышканын айтып берди.
Негизи мен билбейм каякта экенин. Биз жашабаганыбызга уже 8 жыл болуп калды. Фамилиясын өзгөртүп тияктакты жазып жүрбөдү эле мурунчу. Бул жөн эле эми как обычно пишут, может где-то туура эмеспи депчи. Анан кийин интернетте мен деле азыр бакытты көрдүм. Мен караганда өзү эле өзү комментировать я не могу. Эч кандай дайын эчтеке жок. Потому что мен болсо Кыргызстанга келдим, ал болсо башка жакка кетти. Ошентип биз эки жакка кеттик.
Данияр Үсөновдун аты жөнүн Даниил Уруцкий деп өзгөртүп алганы, Беларусьта 20 мамлекеттик ишкананы жетектеп чыккан тууралуу маалыматтар былтыр жыл этегинде эле чыккан. Буга байланыштуу Айкөл Алатоо коомдук бирикмесинин өкүлдөрү Бишкектеги Беларусь элчилигинин алдында нааразылык акция дагы өткөргөн. Элеонора Бейшенби кызы, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев баштаган өкмөттүн кызматка келгенине 100 күн болду. Коомчулукта азырынча анын ишин мактагандарга караганда сындагандар көбүрөктөй. Коомдук саясий чөйрөдө экономикалык ири реформаларга бет алган демилгелери байкалбай жатат дегендер да, өкмөт башчынын дареметин 3 айлык иши аркылуу аныктоону туура эмес көргөндөр да бар. Айрымдар Абылгазиевдин ишин элге маалымдап, рейтингин көтөрүүдө анын командасы чабалдык кылып жатат деп эсептешет. Темен Санжар Эралиев улантат.
Мен Абылгазиев Мухаммед Калай Дүйшекеевич Кыргыз Республикасынын премьер-министринин кызматына киришип жатып.
Премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев кызматка 20 июлда киришкен. Эксперттик чөйрөдө ал мурдагы өкмөттөр түзүп кеткен жумуш машинасынын ыргагында бараткан унчукпас өкмөт башчы катары бааланууда. Мисалы, саясат талдоочу Медет Төлөгөнов Абылгазиевдин 100 күндүк ишин таразалап, ийгилигине караганда кемчилигин көбүрөөк байкаган.
Одна из проблем это четко ясно формулирование какой-то.
Негизги көйгөйдүн бири ал киши анык бир программаны демилгелей алган жок. Жаңы өкмөт мурдагы премьер Сапар Исаковдун мурасын кабыл алуу же четке кагуу маселесинде эки анча абалда турду. Бул жерде саясий себеп да бар. Эски жана жаңы бийликтин ортосундагы тымызын күрөш да ролдонду. Коомчулук өкмөттөн жаратмандык күтүп турат. Бирок 3 айдын ичинде ал байкалбады. Коомчулук өкмөт пландап жаткан, жасаган олуттуу адамдар тууралуу билүүгө кызыктар.
Медет Төлөгөнов өкмөт өзү аткарган жумушту коомчулукка жеткирүүдө чабалдык кылып жатканын белгиледи. Өкмөттүн басма сөз кызматы расмий маалыматтарды таратуу менен гана чектелип жатканын, ал деле адамдарды кызыктырган ыкмада эместигин кемчилик катары сыпаттады. Ал эми экономика илимдеринин кандидаты доцент Эркин Абдразаков өкмөттүн натыйжалуу иши катары таза суу маселесин чечүү жаатында жүрүп жаткан аракеттерди атады. Бирок Абылгазиевдин тушунда өлкөнүн экономикалык жактан өнүгүүсүнө таасир этчү аракет жоктугун айтты.
Көбүнчө эле баягы кадр алмаштыруу маселелери болду. Чуулганды, эл жактырбаган кадрларды бир жерден алып экинчи жерге коюп баягы орун алмашуулар бул чындыгын айтканда баягы элдин күткөнүндөй болгон жок. Премьер-министрге рейтинг алып келген жок. Евразиястын жыйынына катышып келди. Ал жерден да Кыргызстандын дагы бир өзүнүн чоң демилгесин көтөрүп, муну өзүнүн маселесин коюп бир үнүн чыгара алган жок. Жалпы катышуу эми общий эле дегендей да.
Экономист Абдразаков Казакстан жана Өзбекстан менен чек аралардан товар ташуу Кыргызстанга эмес коңшу өлкөлөргө пайдалуу болуп жатканын белгилеп, муну өкмөт көз жазымда калтырды деп сындады. Экономисттин божомолунда мындай мамиле күздө бюджетти санаганда күн тартибине чыгышы мүмкүн. Абылгазиев баштаган өкмөттүн 100 күндүк иши жемкорлук кылмыштарынан өндүрүлгөн каражаттарды топтоочу атайын эсеп ачуу, чет өлкөдөн ташылган кол телефондорду каттатуу, таза сууну пайдалануу акыларына 100 сомдон төлөм киргизүү өңдүү демилгелери менен да эсте калчудай. Муну сындагандар азыркы өкмөттү стратегиялык өнүгүүнү мелжебей майда барат менен алек болгон өкмөт катары баалап атышат. Анткени менен Мухаммедкалы Абылгазиевдин ишмердигин оң баалагандар бул өкмөт мурдагылардын каталарын түздөө менен көбүрөөк алек болуп калганын белгилеп, чоң ишеним артып турушат. Алардын бири мурдагы омбудсмен Турсунбек Акун.
Мына ошол эле кумтөр маселеси, ошол эле тест маселеси, ошол эле альтернатив дорога, башка канчалаган мындайча айтканда шаршакелдердин баары ушул өкмөттүн мойнуна калды да, келди да. Бүт мурдагы премьерлер чечилбей калган маселени үйүлүп отуруп додо болуп калган да. Эми ошолор 100 күндүн ичинде чечиш өтө оор маселе да. Премьер таза иштеп аткан менен ошол командасын дагы оңдош керек, эскилерин кетириш керек, жаңыларын алыш керек. Бул командасын дагы көп тиякты оңду карап, солду карап, асманды жерди караганда толтура. Бир уюштуруучулук дагы бир чечимдерди кабыл алыш керек бул өкмөтчү.
Мухаммедкалы Абылгазиев жана анын командасы мурдагы өкмөттүн тушунда башталган акылдуу шаар, таза коом долбоорлорун мамлекеттик органдар арасындагы маалымат алмашуу системасы боюнча иштерди улантып жатканын айтып келет. Алгачкы 100 күндө өкмөт башчы Түркияга, Тажикстанга, Грузияга жана Орусияга иш сапары менен барып келди. Кыргызстандын ичинде Талас облусунан тышкары бардык аймактарга иш сапар жасады. Мухаммедкалы Абылгазиевдин ишмердиги өкмөттүн сайтында жана Инстаграмда так ай чалдырылып келүүдө. Аталган социалдык желеде 2-чи майдан бери сүрөт жана видеолор жарыяланат. Ал жерде премьердин 6000ден ашуун окурманы бар. Өкмөттүн басма сөз кызматы баракча расмий аккаунт экенин азаттыкка билдирди. Бирок Инстаграм компаниясы азырынча расмий макам ыйгара элек. Баракчага жарыяланган сүрөт видеолордун арасында өкмөт башчынын карапайым калк менен баарлашкан учурлары дээрлик жок. Негизинен расмий жолугушуулар жана иш сапарлар баяндалат. Санжар Эралиев, Азаттык.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде беши кыры менен тосуп алат дагы, кетиатканда кошок менен жоктоо менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен Сыяванда баарлашабыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, эми болсо кээ бир бүгүнкү кабарлардын кыскача мазмуну. Тажикстанда туристтерди машина менен сүзгөн окуя теракт катары каралууда. 29 июлдагы окуядан Нидерланд менен Швейцариянын бирден жана АКШнын 2 жараны мерт болгон, дагы 3 чет өлкөлүк киши жараат алган. Бишкек шаардык соту башкаланын мурдагы мэри Албек Ибраимовдун бүгө чарасын карап, райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Малайзиялык иликтөөчүлөр тобу 4 жыл мурда MH370 каттамындагы учактын дайынсыз жоголушунун себептери алигиче аныктала элек деген билдирди. Кыргызстан мурдагы премьер-министр Данияр Үсөновко байланыштуу маселе депутаттар эс алуудан келгенде Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинде каралмакчы. Москвада пенсия курагын көтөрүүгө каршы жекшемби күнү өткөн митингде кармалган активисттердин баары бошотулду. Ысык Көл облусунун Бостери айылында таксист Санкт-Петербург шаарынан келген туристти жана анын 7 жаштагы кызын сабаган деп шектелүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекет.org сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Азыр болсо уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Пакистанда мурдагы өкмөт башчы Наваз Шарифтин партиясы парламенттик шайлоонун жыйынтыктары бурмаланды деп расмий иликтөө жүргүзүүгө чакырды. Абакта отурган экс-премьердин лигасы Марага Техрик-и-Инсаф партиясынан кийинки экинчи орунда келген. Наваз Шарифтин Пакистан мусулмандар лигасы Наваз партиясы өлкөнүн аскери жетекчилиги шайлоо жыйынтыгына атайлап таасир эткен деп кыйытты жана жыйынтыктарды текшерүү үчүн комиссия түзүүнү сунуш кылды.
25 июлда болгон инциденттерди териштирүү үчүн соттук комиссия түзүүнү талап кылабыз. Бардык партиялар, анын ичинде биздин лига комиссияга өз арыздаттанууларын тапшырышы керек.
Деди партия жетекчилеринин бири Хаважа Асиф жекшембиде Лахордо журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып. Партиянын дагы бир жогорку өкүлү Мушахид Уллахан мусулмандар лигасы шайлоону мыйзамсыз деп эсептээрин, керек болсо башка саясий күчтөр менен кыймыл түзүүгө даяр экенин билдирди. 25 июлдагы добуш берүүнү мурдагы крикет чемпиону Имран Хандын Техрик-и-Инсаф партиясы жеңгени менен өкмөт куруу үчүн жетиштүү мандат ала алган жок. Шарифтин лигасы экинчи, ал эми президент Асиф Али Зардаринин элдик партиясы үчүнчү болуп келди. Шайлоо зордук зомбулук менен коштолуп, бюллетендерди саноо улам жылдырылып келди. Техрик-и-Инсафтын маалымат катчысы Фават Чодри эл бизге добуш берди. Кудай буюрса өкмөттү курабыз деп ишенбиде билдирди. Улуттук ассамблеянын жаңы курамы үстүбүздөгү жумада чогулуп депутаттар ант беришмекчи. Ошондон кийин гана кандай коалиция түзүлөрү белгилүү болушу мүмкүн. 27 июлда саясий партиялардын тобу шайлоонун жыйынтыгын четке кагып, жаңы шайлоо өткөрүүнү талап кылышкан. Пакистан бийлиги добуш берүү адилет, бурмалоорсуз өткөнүн айтып келатат. Европа биримдигинин байкоочулар тобунун жетекчиси Михаил Гахлер да жалпы жонунан шайлоонун жыйынтыгы ишеним жаратарын өткөн жума күнү айткан. Бирок өнөктүккө көз салган байкоочулардын айтымында шайлоо кампаниясы кээ талапкерлерди коркутуу, кол салуулар менен коштолгон.
It is our assessment that despite positive changes to the legal
шайлоо жөнүндөгү жаңы мыйзамдын алкагындагы оң өзгөрүүлөргө жана шайлоо комиссиясынын мурдагыдай ачык айкын иштегенине карабай бул добуш берүүгө саясий кырдаал көрөккө түшүрдү. Саясий партияларга, партия лидерлерине, талапкерлерге, шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнө чабуулдар өнөктүккө залакасын тийгизди.
Имран Хан үгүт кампаниясын жаңы Пакистан үчүн 200 миллион калкы бар өлкөнү жакырчылыктын сазына батырган саясий элитага каршы күрөш деп мүнөздөп келди. Ошол эле маалда аналитиктер Хан 47 жылы көз карандылыкка жетишкен Пакистандын тышкы саясатын өзгөртө аларынын күмөн санашат. Өкмөт башында 3 ирет туруп, бирок бир да жолу кызматтагы мөөнөтүн аягына чыгарбай бийликтен кетирилген Шариф коррупция иши боюнча 10 жылга түрмөгө кесилген. 13 июлда Лондондон кайтып келгенден кийин камакка алынган. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Дүйнөдө аянтыйын көп жана табигый жаңгак токою Жалал Абад облусунда орун алган. Облус боюнча жаңгак токоюнан 7000 тоннага чейин түшүм жыйналат. Зыянкечтер менен күрөшүү, токойчуларга акы төлөө, жалпы эле жаңгак токоюнун абалын сурап кабарчыбыз Жеңиш Айдаров, Арсланбаб Ата токой чарбасынын башкы токойчусу Батырбек Уметовду кепке тарткан.
7-8 жыл же 10 жыл мурдага салыштырмалуу мен жакшы деп эсептейм. Себеби дегенде биринчи учурда жанагы кап деген маля токтоп, бүгүнкү күндө кыйуулар азайып, токойдун абалы жакшы деп эсептейм азыр. Анын үстүнө жаңгактын дальнейший өсүп кетишине токой чарбалар тарабынан мамлекет тарабынан дагы бир аз кызыгуулар башталып, уже мисалы биз токой чарбада жылына 30 гектардан жаңгы көчөттөрдү отургузабыз.
Жаңгак токою эми бул жерде жашаган элдер үчүн негизги эле рыскылардын бири да. Эми
калктын басымдуу бөлүгү 75-80% токойго көз каранды. То есть токой чарбадан чыккан продукция менен жашашат да. Основном жаңгак, алча, алма,
чөп орошат, ошол жерден эгин эгишет, ошол эле жерден дары чөптөр чогулуп козгорун теришет. Бул Арслан Баатар токой чарбасынын аймагындагы элдер 70-80% токой нерсенен жашашат.
Түшүмдүүлүк төмөндөп баратат депчи, бул эмнеге байланыштуу болуп атат?
Тилекке каршы бүгүнкү азыркы учурда ушундай моменттер болуп атат. Бул климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу деп эсептейм мен. Себеби былтыркы жылы 30-апрелде 5-май күндөрү кар жаап, жаңгак мөмөлөрүнө зыян келип, жаңгак мөмөсү жакшы болбой калды. Ошого окшогон эле себептер мына быйыл 2018-жылда дагы жаз кестеринде аябай жаңгыр көп жаап, жаңгак мөмөлөрүн түшүрүп, чаңдашпа, ошол окшогон проблемалардын негизинде мөмөлөр бир аз төмөндөп атат.
Силердин токой чарба кызматкерлеринин акыбалы кандай болуп атат? Жетишүү, камсыздалуу дегендей, ошол жанагы айткан токойчулукту кеңейтүү, аны кароо жана зыянкечтерден арылтуу дегендей.
Токойчулар тарабынан мисалы жылына ошол эгилген жаш көчөттөрдү асыроо, толуктоо, отургузуу деген жумуштар толук аткарылып, бүгүнкү күндө адамдардын дагы токойго көз карашы бир оң тарапка өзгөрдү деп ойлойм. Себеби ошол кыйюуларды азайтып,
зыянкечтер менен кантип күрөшүп атасыңар эми ошол бул чоң токойдун арасы?
Эми азыркы учурда чынында бул чоң зыянкечтер бир чоң проблема болуп эсептелет токойго. Түгөйсүз жибек көпөлөгү, сизиси плишик деген жаңы бир оорму, өсүмдүктөрдүн жалбырактарын жей турган, анан плодожорка деп коет, жаңгак мөмөсүнүн ичин жей турган ушундай бир оорулар пайда болот. Биз мисалы түгөйсүз жибек көпөлөгүнө биз 4 жол менен күрөшөбүз. Күз мезгилинде жана жаз мезгилдеринде биз алардын жумурткасын кол менен тергизебиз биринчи очередь, андан кийин баягы жетишпей калган моменттерде биз ошол вирненич препараты менен атайын кол менен чачып, баягындай образдыктар менен чачып чыгабыз. Андан кийин уже баягы куртка айланып баштаганда аэрозольный обработка жасайбыз. Көпөлөк айланган учурда кечинде талааларга от жагып, ошол жерде баягы ручной способ деп коет, ошол көпөлөктөр отко, жарыкка келип, ошол отко түшүп өлүп, ушундай бир күрөшөбүз.
Токойчулардын кызматкерлеринин айлык маянылары ошончо иште жасаганга жетишебиби?
Эми чындыгын айтканда жетишпейт. Конечно, эми баягы азыркы базар экономикасын алып келгенде ал айлык чынында аздык кылат, бирок баягы жүрөгү токойчу деп соккон кишилердин баардыгы токой чарбада иштешет да.
Канча маяна алышат эми жөнөкөй токойчу?
Жөнөкөй токойчу 5000-6000 дегенде айлык маяна алышат.
Ошол токойдон түшкөн кирешелер болобу?
Негизи 2017-жылга чейин баардык токой чарбага келген киреше токой чарбанын өзүнүн спецсчету болуп ошонго түшчү. 2017-жылдан баштап бюджеттик программа кабыл алынганына байланыштуу биз бүгүнкү күндө баардык кирешелерибизди мамлекеттик бюджетке которуп беребиз. Бизге кайсыдыр процентин кайрадан бөлүп беришет.
Канча процент аласыз?
Бүгүнкү күндө 30-35% тегерегинде.
Силердин токойчулук бир жылда канча сомдук киреше мамлекет?
Токой чарба боюнча 3 миллион киреше менен чыкканбыз. 2016-жылы 2017-жылы 3 500 000 киреше менен чыктык, то есть 500 000 кирешени ашыкча топтодук. 2018-ге кудай буюрса 3 800 000 чыгабыз деген пландар менен турабыз.
Эмнелердин эсебинен?
Жаңгак аянтын биз ижарага беребиз. Атайын өзүбүздүн көмөкчү чарбалар бар, бал челектерибиз бар 500 дана, андан сырткары 68-70 баш жылкыбыз бар.
Миң жылдар боюна жатпастын.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит.org сайтында.
Азаттык радиосунан ушул менен дүйшөмбүгө чейинки алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биз эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин уктуруубуз улантылат.